I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo filimada geeska Afrika. Caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha agostana waa 22 sanadka 2023-ka. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barkii duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro badan oo isticmaala baraha bulshada oo cambaareeyey go'aankii ka yimid dowladda federaalka ee mamnuucaya isticmaalka aalado tiktok uu ka mid yahay.
Waa soo dhaweynayna applicationada qaar in lasi la xiro, laakiin applicationka wuxuu ku suntan yahay application 80% wanaagga ku suntan. aniga ka bilaal ahaan waxaan uga faa'iideeyey dad soomaaliyeed, shacab soomaaliyeed, laba gobolaan ku booqday. waxaan ilaahay alla ka sukow inuu aan u noqonay dad badbaadaan u noqonay. 2,000 oo qoys dad ka badan ah ayaan badbaado u noqonay, samafal u samaynay, biyodhaamin u samaynay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada Cadaado oo ay dhallinyaro ka hirgelisay nalalka qoraxda ku shaqeeya. sidoo kale qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maalinimada Khamiista uu isku dhiibi doono mas-uuliyiinta gobolka Georgia si loogu soo oogo dacwado la xiriira inuu si sharci darro ah u maleegay tallaabooyin uu doonayay inuu meesha kaga saaro natiijadii doorashada madaxtinimada ee dhacday sanadkii 2020-ka, taasi oo uu ku guuldareystay. ma rumaysan karaysaan inaan Khamiista aadayo Atlanta, Georgia si la ii xiro, ayuu bartiisa internetka uu ku soo qoray madaxweyne Trump saacado uun kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in Trump lagu sii dayn doono damaanad lacageed oo gaaraysa $200,000 kadib markii uu maxkamadda iska soo xaadiriyo. sargaal ka tirsan xafiiska booliiska ee degmada Fulton ayaa sheegay, ay u sheegay warbaahinta galabnimada Isniinta in marka Donald Trump uu isa soo xaadiriyo in guud ahaan la xiri doono agagaarka xabsiga weyn ee degmadaasi. sida ku cadda waraaqaha maxkamadda ka soo baxay, waxaa Trump laga mamnuucay in uu caga jugleyn u geysto dadka qaybta ka ah dacwadan, markhaatiyada ama dhibanayaasha, iyada oo laga mamnuucay inuu u adeegsado warbaahinta bulshada. sida ku cad is-afgarad dhex maray dacwad oogaha degmada Fulton Barney Wells iyo garyaqaanka Trump iyo garsooraha gacanta ku haya dacwadiisan. ruushkana waxa uu sheegay talaadada maanta in difaacyadooda cirka ay soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine oo dul hehaabayay gobolka Moskow iyo agagaarka Bryansk xadka labada dal. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in weerarka ka dhacay nawaaxiga Moskow ay qayb ka qaateen laba diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah. mana jirto wax khasaare ah oo lasoo sheegay. duqa magaalada Moskow Sergey Sabyanin ayaa ku sheegay aaladda telegramka in hal diyaarad oo aan duuliyo lahayn ay ku soo dhacday deegaanka Krasnokorsk oo dhinaca waqooyi galbeed ee Moskow, iyo midda kalena ay ku dhacday degmada Jassisi ee galbeedka magaalada. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inuu jiro burbur yar oo soo gaaray dhisme dheer oo ay degan yihiin oo ku yaala deegaanka Krasnokorsk, iyo in burburkaasi ka soo dhacay diyaaradda qaar ka mid ah baabuur dhulka taalla ee waxyeello u geysatay. wasaaradda difaaca ee ruushka waxay sheegtay in laba diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn oo Ukraine ay leedahay ay soo rideen nidaamyada isku xirka difaaca hawada ee deegaanka Baryansk oo ayna burburiyeen diyaaradahaasi iyadoo aan wax khasaare ah geysanin. Weerarada dhanka hawada ee Ukraine ayaa sababay in garoomada diyaaradaha ee Moscow ay hakiyaan duulimaadyadooda in muddo ah, tallaabadan oo jawaab u ah weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka caasimada ee Ruushka. nagala socotaana waa v o a Washington. Duhur wanaagsan ayaanu idin leenahay meelbaad naga dhegaysanaysaan. Dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa isticmaala baraha bulshada sida TikTok-ga, Telegram-ka iyo kuwa kale. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay soo saartay amar ay ku mamnuucayso aaladaasi oo ay ku sheegtay inay dhibaato ay bulshada ay ku yihiin isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda. Wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ayaa soo jeedisay in la xiro baraha TikTok-ga, Telegram-ka iyo aaladda OneXBet oo ah aalad qamaarka lagu ciyaaro kadib shir wadatashi ah oo dhinaca badqabka isgaarsiinta, ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada oo ay isugu yimaadeen madaxda wasaaradda, hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo weliba madaxda shirkadaha isgaarsiinta dalka. Haddaba go-aankaasi ay dowladda soo saartay ayaa waxaa kasoo horjeestay qaar ka mid a dadka isticmaala baraha bulshada. Shaqhsiyaadka caanka ee isticmaala TikTok-ga waxaa ka mid a Cabdiqaadir Cali Maxamuud oo loo yaqaano Bilaal Bulshaawi oo ay bartiisa ku xiran yihiin 1,200,000 oo qof, wuxuuna qadka telefoonka ugu waramay Jamaal Axmed Cismaan.
Runtii aaladda TikTok-gu waa aalad ballaaran, umana malaynayo inay xumaan oo keliya ku suntan tahay, waana kasoo horjeednaa anagu midaan aqbali karno oo aan dhegeysan karno ma ah.
Marka dowladdu waxay leedahay dhaqankii ayaa arrintani dhibaato weyn ay ku ahayd isticmaalka TikTok keliya maahane Telegram ayaa sidoo kale la mamnuucay. Arrimahaas oo idilmiyaanay kuu muuqan oo dhibaatooyinka ay wasiirku sheegay?
Runtii wax walba waxay leeyihiin asal iyo farac. Asalkuna waa aalada qaar ay ka yimaadaan, aaladdana waa aalad wax faafiso oo sida warbixinada lagu faafiyo, comedianka lagu faafiyo, murtida iyo madadaalada lagu faafiyo. Aaladduna si qaldana loo fahmay, keliya wax ay lagu faafiyaa waxay tahay masalan, haddii tusaale ahaan aan kuu siiyo, snapchat-ka ayaa qof laga jabsanayaa, kilib kamida asigoo qaawan oo cooradiisa ay muuqato ayaa lasoo qaadanayaa, meel la yidhaahdo telegramaa lasoo dhigaa. Telegramkii marka inta lasoo qaada kilibkii lama soo dhigi karo meesha la yidhaahdo TikTok oo looma awoodo, awoodna looma laha, shirkaduna way kaa xiraysaa haddaad muuqaalo noocaas aa soo dhigto. Sidaas awadeed qofka sawirkiisa la isticmaalaa la yidhahdo qof hebel lasoo fadeexaystay, taana waa wax iska caadiyo, waa sida media camal u shaqeeyaa. Wax ceeba oo lasoo dhigo oo weyna hadda ma jirto oo meesha ceeb rasmi lasoo dhigi karaa ma jirto, shirkaduna kuma ogolaan karto. Keliya waxay faafisaa qofkii lasoo ceebeeyey, unbaa la sheegaa news ahaana waxaa loo yidhahdaa hebel baa la ceebeeyey, ogaada mooye hebel la ceebeeyey, ceebtiisa lama soo dhigo.
Marka in lafteeda dadkii la ceebeeyey lasii buunbuuniyo oo dad aan ogeyn lasii gaarsiiyo miyaanay dhib ahayn?
Runtii wax walba waxay ka yimaadaan asalkay ka yimaadaan. Asalka haddii la suuliyo ayaa faruxuna suulmaaya. Haddii mar la yidhaahdo ninkii wax faafiya afka laga qabanayaa, kii wax soo faafinayana oo wax soo dhigaayay oo asalkii ka imaanayana waa lasii deynaya. Hadda snapchat oo kale sidiisa usii shaqeynaya, telegramna waa soo dhaweynaya in la xiro, walow asiga laftirkiisa iskuulaad qaar ama jaamacado qaar ama akademiya qaar ay wax loogaga barto oo dad badan ay faa'iido weyn ku qabaan, sida media xataa kilibyada ay isugu diraan oo aan la isticmaali karno, sida kilibyada dhaawaca iyo waxyaabaha noocaasa loo isticmaalo. Marka waa soo dhaweynaynaa applicationada qaar in la xiro, laakiin applicationka wuxuu ku suntan yahay application 80% wanaagga ku suntan. Aniga ka bilaab ahaan waxaan uga faa'iideeyey dad soomaaliyeed, shacab soomaaliyeed, laba gobolaan ku booqday. Waxaan ilaahay alla ka sokow inuu aan u noqonay dad badbaadaan u noqonay, 2,000 dad ka badan ah ayaan baad u noqonay, samafal u samaynay, biyo dhaamin u samaynay, guryo u samaynay, baca u qaybinay, biyo dhaamin u samaynay, wax walba u samaynay. Haddii la inkiro wanaagga keliya la fiiriyo iinta yar, waxa yaree lagu faafinayo, applicationna fara badan oo iinta lagu faafiyo way jiraan. Marka kan qaladaan u arkaa in lagu mashquulo.
marka warkaagu waxaan ka fahmay in applicationada kale haddii la doono hal la xiro tiktok uun aysan ahayn in la xiro.
Anagu waxaa ina quseeya tiktok.
Marka sababta aad ku diidan tihiin ka sokow in dadka aad u gargaartaan maxaa kaloo ka mid ah?
Dad baa ka ganacsada, carwooyina looga wax looga iibiyaa. Haddii aad aragteen ama dadka soomaaliyeed ay arkeen maalmihii lasoo dhaafay ama isbuucyadii lasoo dhaafay, waxaad arkaysaan hooyo soomaaliyeed oo ilmo agoona haysato oo asay u saaran oo iibinaysa caloolay waxa caloosha lagu magacaabo inta la kariyo la shiilo iibinayso, habeenkii faraxsan ay dhahayso maasha allah in aan la iga iibsan jirin aan la iga iibsaday waa ku faraxsan aad dhahayaan. Waad aragteen dadkaasoo kale ka faa'iidaysto, ganacsiya looga faa'iidaystaa, dhaqaalaa laga sameeyaa. Marka u maleyn maayo in ay carqaladeyn karto dhammaan bulshada, qayb ka mida waa laga yaabaa, laakiin faa'iidadiisa ka badan.
Dhaqaalaa laga sameeya ayaa tiri, dhalinyaro fara badan baa isticmaasho oo qaarkood la sheegay in dhaqaale ay ka sameeyaan. Sidee baa dhaqaale looga sameeyaa marka laga soo gudbo xayeysiinadan aad sheegayso?
Tusaale, aniga Bilaala waxaan rabaa inaan dhaqaale sameeyo. Annaga tiim ahaan waxaanaa tiimkii ugu horreeyay ee xayeysiin ka sameeya tiktoka. Tiktok waa la ogyahay adsense Soomaaliya kuma shaqeeyo, dhaqaalena loogama sameeyo tiktok ahaan. Layfafka iyo waxyaaba noocaasa wax looga sameyn jiray, laakiin hadda annagu waxaan soo kordhinay barnaamij ah in qofka xayeysiin oo u sameeyay kambani uu hortago, sida kambaniyada waaweyn ee dalka, carwooyinka yaryar, kuwa soo kobcaayo, xayeysiin yar inta loo sameeyo, dadka loo gudbiyo la yidhaahdo kambani hebel baa jira, alaab hebel buu keenay, maanta discon buu sameeyey. Faa'iidooyin fara badanaa meeshaas laga helaa oo kambaniyadu ay ka faa'iidaan kobaca dhaqaalaha Soomaaliyana qayb weyn oo lixaad lagu ka qaataa applicationka. Marka waa application 80% ama 80% ay Soomaalidu ku intifaacday, ka faa'iidaysatay, dan yar iyo nin ilaahay kuusda ganacsadaba hadday noqoto.
Waxaad ka dhawaajisay sidoo kale life-ka lacag laga sameyn jiray. Sidee baa lacag looga sameeyaa? Lacagta ugu badanse haddii aad adigu wax ka samayso oo aad bulshada la wadaagi karayso, intee bay gaarsiisan tahay?
Kalimaajin, hal habeen keliya aan waxaa ka sameeyey $5,000, halka habeen kasoo gudub 4 daqiiqo gudaheeda waxaa ka sameeyey $5,000. Kaasna wuxuu ahaa inaan qof aniga ila mida oo tiktoker aan soo horfariisano, kadibna aan dad kaftama oo baashaalo oo isku booteeya oo qaab waxaa la abuurayaa inaan ilaahay kuma sabadaraaday aniga aan ka badinayo iyo asiga inoo iga badinayo waxyaaba noocaasa isticmaalayna. Ilaahay kuma dad baa waxay sameynayaan taageero noo sameynayaan, dhaqaalahooda noo soo dirayaan, ayagii ka faa'iideynay. 4 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa, ama 5 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa applicationka.
Marka lacagtaa sheegtay waa lacag badan, daqiiqadaha sheegtay ama xilligaas aad sheegtay lagu sameeyey, dadka idin daawanaya miyaa lacagta bixinaya? Sidee bay ku imaadaa lacagtaas? Mise tiktok la faahantiisaa baxsho?
Dadkana daawanaya lacagta bixinayo tiktokna qayb ka mid uu qaataa cashuur yar oo la go-ah, dadkuna waxay qaataan dadka oo na daawanaya lacagta soo diraya ee dibadaha jooga.
Waayahay. Ugu dambeyn, maxaad ku baaqaysaa hadda dhawaatii dowladda ay tiri arrintani dhibaatooyinka uu geysanaya ka badan faa'iidooyinka la sheegayo ee aad hadda ka dhawaajisay? Maxaad dowladda ugu baaqaysaa?
Dowladda waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in looga faa'iidaysto xoreynta dalka, inaynan jihe kale isku soo furin. Dowladdu waxay dhib ku noqon doonto haddii applicationka la xiro. Annaga sida aan ognahay, dadka aan haynaan ognahay, dadka aan haynaan la soconaa waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan. Dowladdu haddaynan ka faa'iidaysan juhdiga iyo wanaagga iyo ilaahay kuma sabadaraadee faa'iidada weyn ee ku jirto tiktoka, hadday dhan wanaag ay kaga faa'iidaysan, dowladdu iyaday kusoo jebi doontaa dhalinyaradaana meel lagu kala xakameeyo. Waa la waayi doonaa beritoolna waxaa imaan doonta in dowladda la yidhaahdo shaqo la-aan baa jirta, xafiisadooda lagu garaaco, meel la kala istaaga la waayo, xataa ay qalqal gasho darajadooda iyo xilalkooda beritoole.
kaas waxa uu ahaa Bilaal Bulshaawi oo u waramayay Jabaan Axmed Cismaan. Markana dhinacii heesaha, codka Maxamed Xasan Lafoole, heestii Mako.
Thank you.
macaane maxamed xasan lafoole iyo heesti mako aanu intaasi ku dhaafno markana cadaado. Magaalada cadaado ee maamulka galmudug dhallinyaro isku tagay ayaa ku guuleystay inay magaalada ka hirgeliyaan nalalka ku shaqeeya qoraxda, kuwaasi oo ay bulshada baahi weyn u qabtay, waxayna dhallinyaro kale ay ku dhiirigeliyeen inay qurxiyaan magaalooyinka ay degan yihiin. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
qaar ka mida dhallinyarada degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa dhowaan ku guulaystay hirgelinta layr ku shaqeeya cadceedda, kaasi oo ah mid dhallinyarada ay hindistay kadib markii koox dhallinyaro ah ay arkeen in muhiim ay tahay hirgelinta layr ku shaqeeya cadceedda. Axmed Cumar Sahal oo ka mida dhallinyaradii ka qayb qaadatay hirgelinta layrka ayaa v o eda uga warramaya bilowgii layrka ay sameeyeen dhallinyarada qaar.
barnaamijkan marka waxaan ugu dhaliyey markaan ka badarnay sidii aan waday qaadan lahayn horumarinta degmada cadaado, noo karsanayna farsamooyinkeena iyo xirfadeena iyo aqoonteena ayaan ugu dhalaysay barnaamijkaas. Marka waxaan ka fakarnay ayaa waxaa noo soo baxday inaan samayno solar systemkan. Marka barnaamijkani markii u horeysay si tijaabo ah ayuu noogu hirgacay, anagu ilaa hadiis tijaabooyin badan iyo howlo badan oo amarnay kadib waan u guuleysnay ugu markii u dambeysay haraali xaafada layra ayaan ka mid.
Layrkan cadceedda ku shaqeeya hal abuurkiisa ka sokow, qalabka iyo hababkii aad ku bilowdeen bal sharaxaad inaga sii.
Horta barnaamijkani ma ahan tabelle ama mataqaanaa solar system diyaarsan oo aan soo gabanay ma uusan ahayn, laakiin waxaan samaynay inagoo kaashanayna cilmigeena iyo farsamadeena, waxaan samaynay biraan kasoo gabanay magaalada dirihii markaan soo galanay anagoo mataqaanaa kasoo aruurinayna contribution ardada kasoo aruurinayna misna cilmigiina raadinayna yaanahaan samaynay draftan soo galanay dirihii aan arxananay qaab cilmiyisana ugu talagalnaa u diyaarsanay soolarkii iyo batarigii iyo barnaamijkaasoo dhan aan diyaarsanay barnaamijkaana marka waa barnaamij ku shaqeynaya cadaadda markii maalin tahayna isdaminaya markii haniin tahayna soo shidnayo.
Daahir Cali Suudi ayaa sheegaya in dhalinyarada qaar oo isu tagtay ay suurtagal ka dhigtay hirgelinta layrka ku shaqeeya cadceedda kaasi oo bara muhiima laga hirgeliyey.
Rumaantii waxaan aragnay ama aan ku fikirnay in had iyo had deer iyo hadhuuba dalka iyo dadku noo baahan yihiin waxna aan u qaban karna masaan. Marka kadib waxaan bilownay kulamo joogto ah oo waxaan isku sheegnay sidii aan wax u bilaabi lahayn ama iyo meeshaan ka bilaabi lahayn. Waxaa noo soo baxday inaan samayno solar system loona baahan yahay. Waxaan wajahnay sidii aan dhaqaalo iskaga aruurin lahayn iyadoo ay jiraan duruufo badan oo ardada haysatay. Waxaa noo suurto gashay ilaahayna uu nagu guuleeyey inaan $2 iyo $3 $5 $4 ardii walba wuxuu heli karo u awooday inaan ka qaadno. Iyadoo maamulka iyo macalimiintuba nagu garab taagan yihiin ayaan ku guuleysanay inaan samayno solar systemki. Markii magaaladii aan deegaanka cadaadaan joognaa markii aan indhaindhaynay xaaladda magaalada aan qiimeynay meelo waxaan aragnay macnaha oo sida xaafad la yihaahdo Haraali oo kale oo sika suudiya meel weyn oo banaan ah oo xaafad maxay leedahay meel oo goob weyn oo banaan oo geedegeen iyo isku ah mafaanti iyo beerobeero. Marka meesha meel magaalada ugu qurux badan weeye meeshii waxaan fiirinay in qashinka si xatooya loo dhigo mafaan. Waxaan noo soo baxday meeshaas inay ku fiican tahay aan ka bilowno barnaamijkeenna hal solar oo anagu aan fikirnayn aan samayno.
Inkastoo hirgelinta layrka ku shaqeeya cadceedda uu yahay midkii ugu horreeyay ee ay hirgeliyeen dhalinyaro isu tagtay oo ku dhaqan degmada Cadaado, haddana dhalinyarada ayaa qabta in bulshada ay uga faa'iideynayaan hindisayaal cusub oo ay ku howlan yihiin.
Laba qodob ahaayeen. Ku horta in bulshadu ka manaafacsato meeshaas mataqaana aan ka mudaynay dadku nal kalo waan rabnay. Midda labaad waxaan rabnay dadka inaan tusno Soomaalida ah in wax la qabsan karo, wax la alifi karo, mataqaanaa dadku ay wax alifi karaan. Runtiina runaantii dad badan oo hadda laga ahlin badan oo laga yaabo inaysan horey waxba isku dayin, laga yaaba Soomaalidu mataqaanaa masayl yaa laga yaaba ragina wax ku qabtaan. Marka sidaas baan ugu kalistay inaan dadka tusno inaan wax samaysan karno. Hadda Soomaaliya ma dhicin baan u maleynayaa, ama dad Soomaaliya oo baabuur soo sameeyey ama mataqaanaa wax ay alifeen oo hadda shaqeeyo mataqaanaa ay alifeen. Marka anagu tijaabadan maahan solar system oo kaliya inaan uga hadalno, tijaabooyin badan baa wadnaa. Tanana waa midii uhoreeya soo bandhignay. Insha allahu kuwa kalena waxaan geeyaa hadii la ydhaho ka dhan badan inaan saafad u soconi doono insha allah. Aad iyo aad waxyaalo badan aan ku fikirnay, haddeertaana maskaxdeena ka guuxaya. Tan waa hordhac. Insha allah waxaan aragnaa hadduu ilaahay idmo inaan waxyaabo kale oo dadka soo jiita inaan samayno.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masaate.
halkan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kulanka weyn ee habeenka Isniinta ee waddanka Ingiriiska la ciyaaro ayaa waxaa fowda isku daray xalay kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Crystal Palace. Kulankani waxa uu ka dhacay dunida Selhurst Park ee magaalada London oo kooxda Crystal Palace guriga. Qaybta hore ciyaarta kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa kubad qurux badan soo bandhigtay, hase ahaatee kama aanay faa'iideysanin fursadihii ay abuurtay. Qaybta dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday rigoore loo dhigay Arsenal, ciyaaryahan Martin Odegaard kabtankooda ayaa kaga faa'iideeyey, laakiin daqiiqadii 67-aad calaamada guduudan ayaa loo taagay ciyaaryahan Tomiyasu oo isagu qaatay 2 jaallo oo degdega. Intaa wixii ka dambeeyey waxay ciyaartu u gacan gashay kooxda kubadda cagta Crystal Palace oo 80% iyadu kubadda maamulaysay, walow fursado badan ay kooxdu abuurtay haddana kama aanay faa'iideysanin oo wax goola uma aanay suuragelin in ay dhaliyaan. Inkastoo mar ay moodeen in rigoore ay helayaan, laakiinse oo arbitraha ciyaarta dhexdhexaadinayay iyo waliba qolada faartuba ay isku afgarteen in aanu falkaasi rigoor ahayn. Si kastaba taaba, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa hal gool iyo waxba ay guush ku raacday oo 90 daqiiqo dabadeed dabaaldegay sidii ay koob qaadeen oo kale. Tageraasha kooxda kubadda cagta Arsenal iyo dadka ciyaaraha Arsenal u dhowdhow waxa ay tilmaamayaan in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Mikel Arteta uu shax la yaab leh labadii kulan ee xilli ciyaareedka horyaalka waddanka Ingiriiska uu la soo shirtagay. Waxaa la arkayay ciyaaryahan Thomas Partey oo dhinaca daafaca midigka ciyaarsiinaya, halka Ben White oo booskaasi ka dheeli jirina uu difaaca dhexe keenay, Tomiyasu oo dhinaca midigta ka ciyaari jirana uu geeyey baallaha bidixda. Waxaa dad badan rumaysanyahay sababta uu macalin Arteta shaxdan u adeegsanayo inay tahay isaga oo qadka dhexe boos uga qalqalinaya ciyaaryahan Kai Havertz oo labadii kulan ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay hadda ciyaartay aan muujinin in uu ka ciyaari karo qadka dhexe. Si kastoo ay tahaba, waxaa dad badan isweydiinayaan muddo intee le'eg ayuu tababare Mikel Arteta sii wadi doonaa shaxdan ay ciribteeda dambe muujinayso in ay kooxdu guuldarrooyin badan haaban doonto haddii Thomas Partey oo ka mid ciyaaryahanada qadka dhexe ugu wanaagsan uu baallaha difaaca midigta siciyaasiyo. dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa habeenkii xalay ahaa goor dambe oo iyaduna ay la ciyaartay kooxda Bolonia, waxa ay ku badisay 2 gool iyo waxba oo ciyaaryahanada Olivier Giroud iyo Christian Pulisic ay u kala dhaliyeen labada koox kooxda kubadda cagta AC Milan. Ciyaaryahan Christian Pulisic waa kulankii ugu horreeyey ee horyaalka waddanka Talyaaniga ee kooxda AC Milan u ciyaaraya maadaama xilli ciyaareedkan uu kooxdu soo iibsatay, waxaana uu dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay. AC Milan ayaa u muuqanaysa koox isbeddel samaysay oo ciyaartoy fara badan soo qaada. dhegeystayaal, xubinta ciyaarta ay kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe oo mascad uu isku dhaafayo sida nabadgelyo.
maxamed mascade iyo ciyaarihan intaasi ku dhaafnay gabagabada idaacadda ayaanu markana soo gaarnay. waxaanu idinku dhaafaynaa heestii sacdiya codka axmed cali cigaal, intaan mar kale kulmi doono. nabadgelyo.